umaga sa inyong lahat. Ito po si Nelly Calvert ng Radyo Tagumpay.
Magandang umaga sa iyo, Violi. At ngayong araw na ito ay World Radio Day. Isang malaking pagbati mula po sa amin dito sa SBS. Ang Radyo Tagumpay ay isang community radio, di ba, dito sa Sydney?
Tama.
So pwede bang magbigay ka ng konting background sa inyong himpilan ng radio?
Okay. Kami ay sumasayang papawid sa pamagitan ng Triple H 100.1 FM na naka-base dito sa Waitara. At ang aming programa ay nabibigyan ng ethnic grant para kami makapag-on-air. Wika nga, kung hindi, magbabayad kami ng air fee ng 2 oras. At pati ang aming membership fee ay kailangang bayaran. Pero dahil covered nga kami ng ethnic grant, ang aming obligasyon naman, as far as we know, kailangan ng pag-broadcast namin 50-50. At least 50% Filipino, 50% English. At gusto nila hindi mas marami English, kaya nga ethnic grant ang aming ginagamit.
Ang main audience so is parang Filipino community rin? O pwede rin yung mga nakikinig lang sa lugar kung sa kayo nag-air, nagbo-broadcast?
Oo, kasi pwede namang i-stream. At minsan ang aming mga kinakapamayam sa studio ay hindi naman talaga sila marunong mag-Tagalog. At kilala naman ng mainstream Australia. So, nag-tune in din sila kaparis ng isang Filipino-Australian natin na mapapagmalaki. Palagay mo na si Ignatius Jones, dahil siya ang creative director ng Vivid Sydney. Malaki ang porsyento ng aming usapan, English, para yung mga gustong malaman ng impormasyon tungkol sa kanya ay maiintindihan.
So, yung radio nyo, hindi lamang sa radio, kung hindi, sabi mo ka na, bilanggit mo online, naririnig na rin kayo sa online?
Oo, naririnig na rin sa online at ngayon ginagamit na rin namin ang social media, lalo na kung may mga live guests kami sa studio, ay katulad ninyo, nag-FB live na rin kami na mga segments. We don't do the whole 2 hours kasi sa palagay ko, ang mga tao ay time poor. You know, mga highlights lang. Mga palagay mo, isang part mo ng isang panayam, tapos may kakanta ng live na bisita namin sa studio. Pero not the whole 2 hours. Baka magbago rin yun in the future and people can decide kung meron silang 2 oras na available, wika nga, napanoorin yun sa gabi.
At ano ang mga kadalasang tinatalakan ninyo? Anong focus ninyo sa community radio ninyo dyan, Violi?
Na ipapagmalaki naman namin na meron kaming weekly contribution ng ating konsulado sa diyan sa Sydney, dahil si Consul Ford Angeles dati contributor namin yan, weekly yan, meron siyang segment after the Macquarie National News. Ngayon naman na wala na siya, ang role na yun ay pinagpapatuloy naman ni Consul Melanie Diano at ni Consul Manny Guzman, nag-alternate sila. Pero ang din namin, ang mga sinasalin namin na parte sa aming programa, kaparis niyan na dumalo tayo ng New Year's get-together, information get-together with Ambassador Minda Calagrian Cruz. So meron kaming excerpt ng talk niya na audio na ipapakinig natin sa mga listeners nga, para malaman nila na meron connection ng ating ambassador sa komunidad ng Sydney at ng Australia din. Tapos may mga topical issues din na kunyari mo may mga initiatives. Meron tayong natatanggap na email sa galing nga sa consulate na this week will be awareness for whatever it is. So, i-air namin para mabigyan din natin ng wika nga ng promosyon, ng awareness. Tapos nagpapanayam sa mga miyembro ng komunidad na bihasa o eksperto doon sa particular field na yon. At ang Radyo Tagumpay ay kinukonsider namin is a platform for upcoming o yung nag-uumpis pa lamang ng mga artist o mga professions, ganyan. And at the same time, on the other side, para naman bigyan ng tribute o pagpapahalaga ang mga achievers. So, balance lang. At ang aming filosofiya kasi, Tagumpay is not just what you achieve, but what you inspire others to achieve. Yun ang aming motto o mantra. Wika nga.
Napakagandang pakagandang mantra. Talagang tagumpay kayo. Pero mag-isa ka lang dyan sa programa ninyo o may mga kasama ka rin, Violi?
Tatlo kami at the moment, si Chris Guse, who is a very well-known entertainer, performer dito sa Sydney na lahat ng mga fundraisers, no, parati siyang, yes, binibigay niya ang kanyang talento para makapag-raise ng funds at maiangat din ang talent ng mga Pilipino. At saka si Pin Montemayor, and nanay siya ni Jasmine Harry, sorry, parang naging ganun, always associated siya doon sa kanyang napaka-talented na anak. But sadly, we might miss her ng medyo matagal-tagal kasi Jasmine will be going to uwi siya sa Pilipinas para makipagsapalaran din para sa kanyang wikang ay passion for music and performance. So inaanyayahan po namin kung may nakikinig sa inyo na libre po kayo ng Lunes. Samahan naman niyo po kami.
Maraming maraming salamat, Violi, sa iyong oras at Happy World Radio Day muli ngayong araw nito.
Salamat din, Ronald, at sa lahat sa inyo dyan ng SBS Filipino Radio.
Thank you, Violi.